in die oggend op RSG waar ons kyk na jou loopbaan en die nuwe jaar wat vir jou voorlê. Herëvalueer jou loopbaan en Heidi Oktober is saam met ons hier in die ateljee en Heidi, diferensieer net gou vinnig vir ons tussen wat ek wil hê en pertinente doelwitte en hoe daai doelwitte bereik word en nie net op 'n wenslysie bly nie.
Ek dink almal van ons het wenslysies aan die begin van 'n jaar. Maar wat is die verskil tussen suksesvolle mense en mense wat bly by hulle wenslysies wat ergens op 'n yskas opgeplak bly? Die groot verskil is iemand wat oorgaan tot aksie, is iemand wat baie krities is omtrent wie hulle is, wat hulle doen, wat hulle sterkpunte is, wat is die areas waarop hulle kan verbeter. Hulle het ook baie goeie interpersoonlike vaardighede, so hulle verwelkom terugvoer van ander mense. En dit is baie belangrik as ons seker wil maak dat ons van ons doelwitte oorgaan tot aksie. Die eerste punt van advies wat ek gewoonlik dan sou gee is, evalueer jou professionele profiel. Maak seker dat jy kyk na jou kwalifikasies. Hoe vergelyk jou profiel met ander profiele in jou vakgebied? Hoe gereeld woon jy kort kursusse by? Is jy op hoogte van nuutste tendense binne jou veld? Beskou ander mense jou as 'n kenner in jou veld? Die tweede punt is, evalueer jou menseverhoudinge binne jou organisasie. En dis veral belangrik wanneer ons te doen kry met bestuurders wat goeie bestuurders is, maar hulle is nie noodwendig goeie leiers nie. Maar dan moet jy oop wees vir kritiek en jy moet oop wees vir leer. En as jy 'n positiewe ingesteldheid het, inspireer jy dan ook ander mense. So dit het alles te doen met hoe gereed is ek om krities te kyk na my professionele profiel. Dan die tweede punt wat ek graag hier wil uitlig, nadat ons nou baie krities gekyk het na ons professionele profiel, moet mens dan vir jouself 'n teikendatum stel. Dit is die tweede suksesfaktor van enige professionele ontwikkelingsplan. Jy stel dan vir jouself 'n 6 maande of 'n jaar professionele ontwikkelingsplan op en gewoonlik doen mens dit sodat dit belyn is met jou kernprestasieareas van jou huidige pos. Dit is nou as jy binne jou organisasie bevordering graag wil bevorder word. Jy kan ook op hierdie punt hulp inkry van jou lynbestuurders. En die lekkerte van wat ons deesdae sien binne organisasieontwikkeling is dat baie meer maatskappye begin die idee van mentorskap binne die organisasie, maar binne verskillende departemente aanmoedig, sodat werknemers ook blootstelling kry aan ander afdelings binne die organisasie en dan uiteindelik ook hulle interpersoonlike vaardighede verbeter. Die derde punt om seker te maak dat jy jou ontwikkelingsplan uitvoer is dat jy konkrete doelwitte vir jouself moet opstel. So hoe meer spesifiek hoe beter en ek gaan 5 spesifieke scenario's vir julle skep van loopbaandoelwitte wat baie mense het. So nommer 1 is iemand kom na my toe en hulle sê ek wil graag my kwalifikasies verbeter. So hoe maak ek seker dat dit nie op 'n wenslysie bly nie? Jy sê vir jouself byvoorbeeld ek wil verder studeer. Ek wil by instelling X vir 'n meestersgraad inskryf. Ek wil dit binne 2 jaar voltooi. Ek gaan 10 ure per week hieraan spandeer en ek gaan dan 10% van my salaris hieraan afstaan. As dit op jou wenslysie gaan bly, gaan jy bloot sê ek wil verder studeer.
Ja.
En ek dink baie van ons het 'n baie lang wenslysie, maar nie noodwendig 'n aksieplan wat gekoppel is aan daai werkslysie nie. Die tweede scenario is mense wat graag bevordering wil hê binne hulle huidige werksopset. So daar byvoorbeeld sal ek baie mense aanmoedig om onmiddellike gesprek met hulle lynbestuurder aan te vra teen einde Januarie is gewoonlik 'n baie goeie tyd om dan bevorderingsmoontlikhede binne die organisasie te bespreek, maar dan ook seker te maak dat dit deel vorm van jou werksooreenkoms. Byvoorbeeld dat jy groter verantwoordelikheid en eienaarskap neem om jou uitsette van jou sukses te kan meet. En dit dan opvolg met maandelikse evalueringssessies met jou lynbestuurder. Die derde scenario is wanneer jy besef ek wil nie noodwendig in my huidige organisasie bly nie, maar ek wil aansoek doen vir ander poste. En ek dink as ons kyk na die tendens in Suid-Afrika op die oomblik, die werkloosheidssyfer wat een van die hoogste ter wêreld is vir mense tussen 25 en ek sou sê 38, is dit nogal 'n belangrike punt vir baie van ons, is dat jy indien dit op jou lys is, dat jy ondersoek gaan instel oor die beste werwingsagentskappe binne jou spesifieke veld, seker maak dat jou CV by almal geregistreer is, maak seker dat byvoorbeeld al jou sosiale media profiele professioneel is, kyk na jou LinkedIn profiel byvoorbeeld. Wees ten alle tye professioneel, selfs op Twitter, selfs as jy opinie deel, selfs as jy opinie oor die land, oor die ekonomie deel, oor mense of kenners binne jou vakgebied. Want of ons dit nou wil glo of nie, potensiële werkgewers kyk tog na hoe konsekwent is jy in terme van jou karakter en jou gedrag op verskillende velde. Die vierde scenario is wanneer mense vir my sê, ek is baie gelukkig met my huidige pos, maar ek besef dat ek hopeloos te veel werk en ek wil graag my werkstres verminder. Ons het geïdentifiseer met navorsing dat daar baie direkte verband is tussen werkstres en effektiewe tydsbestuur. So mense het nie noodwendig baie werk nie, maar die manier hulle wel te werk gaan is nie noodwendig die mees effektiewe manier om dinge te doen nie. So, dan sê ek byvoorbeeld sê, as jy in 'n bestuurspositie is, elke maatskappy deesdae het welweesprogramme waar jy kan aansluit, en in plaas daarvan dat jy sê jy het nie tyd om na ure gym toe te gaan nie, kan jy deel wees van 'n middagete ondersteuningsgroep, wat byvoorbeeld yoga doen, of jy kan sê, ek gaan my netwerkgeleenthede beter benut. So wanneer ek genooi word na 'n netwerkgeleentheid, gaan ek dit ook sien as 'n plek waar ek potensiële kliënte gaan sien, of 'n plek waar ek informeel my opinies en idees kan deel met mense binne my vakgebied. So ek gaan nie noodwendig ekstra vergaderings skeduleer met hierdie mense nie, maar ek gaan my bestaande sosiale kalender gebruik om dan van hierdie doelwitte dan in te vleg. Dit maak dat ons 'n meer integrale leefstyl kry en ons werk deel maak van ons lewe en nie dit sien as iets op 'n taaklys nie. Die laaste punt wat ek graag hier wil maak is dat baie mense sê, ek wil graag my passie herontdek en ek kom dit al hoe meer agter in terme van ouderdomsgroepe laat 30s, vroeg 40s. En die tendens is dat mense dan besef hulle is baie gelukkig in hulle poste, maar daar's baie van hulle drome wat hulle nie noodwendig vervul het nie as gevolg van verskillende omstandighede buite hulle beheer. So wat maak jy dan om seker te maak dat jy nader beweeg na jou passie toe? So die mees voor die hand liggende advies wat mens dan sou gee, is om jouself 'n prioriteit te maak in 2016. En dit is natuurlik makliker gesê as gedaan. Leer om jouself beter te leer ken, kry terugvoer van ander, wees oop vir kritiese terugvoer, maar wees ook gereed om kritiese terugvoer vir ander te gee. Dit maak die proses van persoonlike ontwikkeling net soveel makliker. So in kort sou ek graag vir afsluit deur te sê, maak seker dat jou loopbaan doelwitte in 2016 'n integrale deel van jou lewe word en nie 'n item op 'n wenslysie bly nie. Ten tweedens, om seker te maak dat jy altyd gedrewe word deur jou passie. As mens nie gedrewe word deur jou passie nie, is dit baie maklik dat doelwitte op 'n taaklys bly.
Kyk, ek gaan nou so mik vir Julie, nê? Junie, Julie, dan gaan ons weer inloer. Ek weet dis dan eintlik al laat, dis al 6 maande hierdie jaar, maar dan moet ons inloer en kyk hoe gaan dit met die wenslysie. Dis daai Oktober, sy is van Mind Practice Consult, 'n organisasieontwikkelingskonsultant, en ons gaan in 'n volgende gesprek kyk na hoe jy dan daardie loopbaan skuif aanpak. Is 'n groot, groot besluit wat jy neem in jou lewe. Dit is hier op RSG en sterkte daarmee die loopbaan in die nuwe jaar.